zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Kdo z vás, milí přátelé, čekal, až bude po 15. květnu, tak si určitě naplánoval na tento víkend řadu zahradnických aktivit. Je to magický termín, který by měl zaručovat, že už na zahradách nebude mrznout. Právě proto si dneska budeme s Pavlem vyprávět o letnění. Nezapomeneme ani na naši povinnost představit pár popínavých rostlin. K tomu rádi přidáme ještě něco navíc samozřejmě. No a popřejeme vám příjemné páteční dopoledne. Hezký poslech i den přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dneska spolu s Pavlem reagujeme na dotaz od naší posluchačky z Moravy, která nás poslouchá přes internet a ptá se nás na rady, jak pěstovat voskovku, kterou má po babičce. Pavle, poraďme.
No, na to by se možná dalo odpovědět jednou větou, ale myslím si, že by to byla škoda, protože voskovky si zaslouží trošku více pozornosti a my jsme se proto rozhodli, že této pozoruhodné rostlině ten prostor dáme.
Napravíme to, pojďme na voskovky.
No, měli bychom možná zvýraznit jméno těchto rostlin, protože pod jménem voskovka si mnozí posluchači vybaví begonii, která se lidově nazývá jako voskovka a často se vysazuje třeba na hřbitovy nebo na letničkové záhony jako dekorativní rostlina. Tady ta voskovka, tak to je její pravé jméno české. Je to rostlina, která se latinsky jmenuje hoja a je to druh, který zejména naše babičky poměrně hojně pěstovaly ve svých světnicích jako oblíbenou pokojovou rostlinu.
Hoja, hoja, hej, nikdo nemeškej, to se zpívalo v nějaké písničce, tak možná už mluvili o voskovkách tehdy.
Je otázka, jestli to bylo hoja, hoja s ječkem nebo s ypsilonem. Jestli to bylo s ypsilonem, tak to určitě bylo ono, protože latinské jméno té rostliny se píše ho, i, ypsilon, teda a.
Ono tam možná bylo hola, hola.
Kdo ví.
To jsme odbočili. Pavle, jsou to tedy rostliny, které mají voskové listy? A nádherně voní, je to tak?
Ano, je to přesně tak. Jak listy, tak ty květy jsou velmi, velmi typické. A skoro vždycky se jednalo jenom o jeden jediný druh té voskovky. Je to hoja carnosa, která je vlastně jakoby nejběžnější i nejsnadnější pro pěstování. Ještě se občas objevuje vedle této rostliny další druh. A ten se jmenuje hoja bella. Bella znamená tuším krásný. A to je voskovka, která je o trošku náročnější, ale voskovky jsou rostliny, které jsou velmi proměnlivé, velmi dynamické. Existuje nějakých 200 až 300 druhů a i ty další se dají pěstovat. A jsou to rostliny, které si drobet naší pozornosti určitě, určitě zaslouží.
Kde je jejich domovina vlastně? Odkud pocházejí?
Voskovky jsou rostliny tropické a pocházejí z východní Asie. A pak se vlastně ten areál táhne přes Novou Gvineu až po tropickou Austrálii. Takže zabírají poměrně velké území na naší planetě a jsou to i rostliny, které jsou velmi rozmanité. V některých případech, když se na tu rostlinu podíváte, tak na první pohled byste určitě neřekli, že patří do této skupiny.
Jak je správně pěstovat, aby nám dali radost?
Abychom zvládali to pěstování, tak bychom si ještě měli uvědomit jednu věc. To jsem možná mohl říct to představování, že vlastně voskovky zabírají takové dvě kategorie rostlin. Některé z nich jsou liány. Také trošku zapadá do toho našeho lexikonu popínavých rostlin. A ty další, to jsou rostliny epifitní, to znamená, že rostou spíše směrem dolů, vyklíčí někde na větvích vysokých stromů a potom tvoří takové převisy. No a vlastně podle toho, do jaké kategorie tyto rostliny patří, tak se také pěstují. Liánovité druhy, tak ty vysazujeme do klasických květináčů, a ty epifitní spíše do závěsny, aby ty výhony mohly hezky viset z toho květináče směrem dolů. Co se týká nároku na světlo a na půdu, tak se to také trošku liší. Já bych si snad dovolil začít tou nejběžnější, tou voskovkou, která se jmenuje hoja carnosa, kterou známe od těch babiček našich. To je rostlina, která je poměrně skromná a i v zimním období stačí poměrně chladná místnost. Potřebuje minimálně 10 stupňů Celsia k tomu, aby přežila zimu. A potřebuje světlo, kterého je dostatek, ale není příliš intenzivní a ostré.
No a v jaké půdě se jim bude dařit?
Ta půda by mohla být pro většinu voskovek velmi podobná. Měla by to být půda, která je živná, Měla by to být půda, která je dobře propustná, takže vždycky při tom zalití musíme vidět, jak voda rychle mizí do prostoru, kde vlastně už odtéká z toho květináče. Velmi důležité, měla by mít středně hrubou strukturu, kyselost půdy v rozmezí kolem 6 až 6,5. Takže lidově řečeno si myslím, že by tomu mohly odpovídat substráty, které jsou určeny pro pěstování citrusových rostlin. To jsou velmi, velmi podobné půdy.
Pěstují se, Pavle, ještě jiné druhy, než jste jmenoval?
Těch druhů se pěstuje celá řada, ale jsou to spíše sbírkové rostliny, ne tak, že by v běžném květinářství byly k dostání ty další. Dokonce ve světě existují společnosti pěstitelů voskovek, tak jako my máme třeba kluby jiřinkářů nebo kaktusářů nebo orchideářů, tak ve světě jsou specialisté právě na voskovky a sběratelé voskovek, takže pro ty vzácnější druhy je potřeba trošku zapátrat a třeba si je objednat ze zahraničí. Ale jsou tam velmi krásné druhy, třeba jedna se jmenuje Hoya Kerii a to je voskovka, která tvoří srdcovité lístečky. To je opravdu takové srdíčko voskové. Někdy bývají tyto rostliny v období kolem Valentína k dostání v květinářství, ale to jsou jenom takové zakořenělé řízečky vlastně těch jednotlivých listů, kterým často chybí ten růstový pupen a přežijí třeba v tom květináčku 2 roky, ale nechtějí vůbec růst, časem potom uhynou, takže to chce si koupit rostlinu, která je celá. Není to jenom ten jeden listeček, ale je to velmi dekorativní, protože je to popinavá rostlina, která tvoří zelená srdíčka. To je takové velmi romantické a symbolické.
Hezké povídání o voskovce. Já už trošku v hlavě zmítám další téma, o kterém se budeme bavit, protože si říkám, aby ty naše nádherné voskovky nezničily krtonožky. Právě o těch se budeme bavit s panem Bezděkem, entomologem, který nám o tomto zvířátku poví něco málo víc.
Ano, krtonožka je důležité zvířátko, ale myslím si, že voskovky neohrozí, protože tyto dva organismy se nemají šanci potkat.
O krtonožkách více za chvíli. Entomolog Biologického centra Akademie věd Aleš Bezděk, hostem dnešních Zelených světů. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro některé zahrádkáře je velkým problémem spolužití s krtonožkou. Existuje nějaká možnost, pane Bezděku, jak tenhle hmyz třeba odpudit ze zeleninových záhonů?
Krtonožka je druh, nevím, teda jestli to ví úplně všichni, to prostě druh příbuzný sarančatům, kobylkám, cvrčkům. Je to hodně charismatický druh, který se u nás nedá zaměnit s ničím jiným a je to druh, který je všežravý. Není to teda čistě druh, který by se živil jenom rostlinnou potravou a vlastně škody, které způsobuje krtonožka v zahradnictví nebo teda v zelinářství, tak jsou vlastně dvojího typu. Zároveň opravdu tím, že dělá díry pod zemí, tak částečně přetrhává kořínky rostlin, částečně i jako je nadzvedává, částečně teda i žere. Ale zase při téhleté své činnosti ona žere i spousty třeba larev hmyzu, které v té půdě jsou a které tomu zahrádkáři škodí taky. Čili nedá se úplně říct, že by to byl druh jenom čistě škodlivý, protože je všežravý, tak se samozřejmě může živit i jiným škodlivým hmyzem. Ale je to pravda, že teda u té krtonožky asi ta škodlivost prostě převládá nad tou užitečností pro toho konkrétního teda zahrádkáře.
Mohl bychom našim posluchačům přiblížit vývojový cyklus tohoto hmyzího druhu?
Vývojový cyklus je podobný jako u příbuzní krtonožky, čili sarančaté z kobylky. Prostě samice krtonožky naklade vajíčka, těch je poměrně hodně. Říká se asi 200 vajíček, možná 250 vajíček, klade někdy na konci května. A na rozdíl od kobylek nebo sarančat se minima o ty vajíčka ta samice chviličku stará. To znamená, že jakoby hlídá tu snůžku. Vylíhnou se larvy prvního instaru, které jsou malinkaté, nejsou moc podobné krtonožce, ale ty následující larvální stádia nebo larvální instary už čím dál více připomínají dospělou krtonožku, jenomže jsou menší, nemají samozřejmě vyvinutá křídla, nemají vyvinuté pohlavní orgány a nějak se vlastně tím, jak ta larva roste, tak se jako více a více velikostně přibližuje tomu dospělému jedinci.
Jsou některé půdy charakteristické pro výskyt krtonožky nebo může žít v jakémkoliv prostředí u nás?
Tak samozřejmě pro ně je výhodnější, když žije v půdě, kde se dobře hrabe. Úplně by to asi nemohla být písčitá půda, protože tam by zase ty chodbičky nevydržely, ale nečekala bych ji zase v příliš jako stužené půdě, kde by se i ty chodbička se blbě vyráběly. Čili prostě něco mezi tím.
Čím lepší a kypřejší půda, Pavle, tím hojnější výskyt krtonožky.
Možná, ano.
Opět nastal čas otevřít naši pomyslnou encyklopedii popínavých rostlin, na které se podíváme, Pavle, tentokrát.
Tak já jsem dneska vybral, Hanko, dva druhy. Jeden z nich je poměrně známý, ale ne pro jeho okrasné využití. No a ten druhý, tak ten je opravdu neobvyklý.
Co jste vybral?
První rostlinu, kterou jsem vylosoval pro dnešní povídání o popínových rostlinách, tak je chmel.
Toto je hezká popínavka.
Myslím si, že bychom mohli tím názvem potěšit zejména pánskou část našeho posluchačského spektra.
Spíše v té tekuté podobě.
Ano. Ale my jsme o chmelu jako o pivovarnické rostlině už mluvili kdysi. A já bych se teď chtěl věnovat čistě jedné odrůdě, která se pěstuje pro své okrasné vlastnosti. Je to vlastně ten samý chmel, Humulus lupulus, ale ne ten běžný zelený, ale jeho zlatě žlutá forma, protože ta je velmi ozdobná a podle mého názoru by si zasloužila i trošku větší rozšíření na zahradách.
Proč bychom si tento chmel měli vysadit na zahradu, podle vás?
No, protože je to rostlina, která je velmi dekorativní, velmi dobře roste a přináší takový svěží akcent žlutě-zelené barvy, který u mnoha popínavých rostlin zcela chybí. Tato odrůda zlatá zejména v období, kdy raší a v první polovině vegetace roste opravdu tak rychle jako každý jiný chmel, a ty listy jsou charakteristické, ale jsou svítivě žluté. A bývá to málo kdy tak, když jsou žluté listy, ve většině případů bývají citlivé na popálení od sluníčka. A v případě tohoto chmelu to tak není, je celkem odolný, takže do té zahrady vnáší takovou jakoby hodně hezkou, barevnou náladu.
Jaké má nároky a jaký je životní rytmus téhleté liány?
Tak nároky tohoto chmele jsou podobné jako běžného chmele, to znamená, že vyžaduje hlubší půdu, živnou a nepříliš suchou, měla by ta půda být přiměřeně vlhká, pokud možno co nejdelší období během vegetace. No a životní rytmus, to je důležité změnit, protože mnoho rostlin, které pěstujeme jako popínavé, tak se vlastně chovají jako dřeviny a každý rok poporostou o kousek a potom pokračují zase někam dál a výš. Chmel roste jinak. Ten roste extrémně rychle, takže třeba někdy začátkem července už je narostlý, už má 3 metry nebo 4 metry a během léta přirůstá už jenom pomalu, anebo nepřirůstá vůbec a potom na podzim vlastně všechny listy a všechny natě toho chmele zcela uschnou a zmizí. My je ustříháme, dáme na kompost a zůstane nám holá půda. A příští rok z jara opět z půdy začínají vyrůstat nové výhony, které opět takto dynamicky a rychle zase vyrostou nahoru. Je to důležité to vědět, aby člověk nebyl zklamaný, když zjistí, že vlastně v zimním období místo chmele nemá nic.
No, vida, chmel jako popínavka. Vypadá to zajímavě. Jaká je ta druhá rostlina, kterou si představíme?
No tak ta druhá rostlina, říkám, že je velmi neobvyklá, má hezké české jméno, jmenuje se révovník a latinské jméno této rostliny je Ampelopsis glandulosa. A ještě bych dodal, že bych nejradši mluvil o kultivaru, který se jmenuje Elegans.
Takže typla bych si, že bude něco společného s přísavníkem?
Ano, jsou to rostliny, které jsou si blízce příbuzné. Je tam i blízká příbuznost s vinnou révou. To jsou všechno rostliny, které patří do jedné skupiny. Ampelopsis glandulosa neboli révovník je ale zajímavý tím, že ty lístečky jsou zaoblené na rozdíl od těch lístečků přísavníkových. A to, co je pro něho vlastně nejzajímavější, taková největší atrakce tohoto druhu, tak to jsou plody. Ty plody se objevují tak někdy v září nebo začátkem října a jsou to malinké kuličky, které možná trošičku připomínají plody vinné révy, ale oni jsou opravdu malé, mají, já nevím, 3-4 mm, objevují se v četném množství a hlavně, Hanko, ty plody jsou neobvyklé barvy. Fialové až modré a některé ty plody jsou tak krásně blankitně modré, až je to nepřirozené. Takže ta barva těch plodů, to je taková ta asi největší atrakce, která této rostlině náleží.
Máme čerstvě za sebou datum, které je pro zahrádkáře opravdu důležitým mezníkem. Je to 15. květen, kterým končí takzvaný ledový muži.
Ano, Hanko, přesně tak. Na 15. květen se každý těší a po tomto termínu se obvykle na zahradě dějí velké věci. Je to termín, kdy se na zahradu vysazují i teplomilné druhy zeleniny v naději, že už nebude mrznout.
Ano, já vyndávám letní boty a zahrádkáři jdou letnit.
Ano, přesně tak.
Takže nebude už mrznout, můžeme na to sázet.
No, to není úplně otázka pro mě. Navíc tento díl přetáčíme, takže nevíme přesně, jaké bude aktuální počasí v tom období. Už se mi stalo, je to tak asi před 3 nebo 4 lety, že mrzlo i po ledových mužích, ale to veľmi neobvyklé a stáva sa to málo kdy, takže budeme prosiť prírodu, aby byla k zahrádkářům taková milosrdná.
Tak to letnění, to je nádherné slovo, ale mohl by si ho každý vyložit trošku po svém.
No, tak vy už jste začala s těma botama, takže letnění každý vnímáme trošku jinak, ale slovo letnění je terminus technicus zahradnický a vlastně znamená to vynášení některých druhů rostlin, zejména těch subtropických, z bezpečí interiéru do lehkého nebezpečí exteriéru. Ale těm rostlinám to velmi svědčí, proto se to letnění vlastně provádí.
Proč vlastně vynášíme některé rostliny ven na vzduch?
No, my se vlastně tímto aktem snažíme napodobit ty podmínky, které mají ty rostliny ve své domovině, protože zejména v subtropických oblastech to tak funguje, že den bývá velmi teplý a často i suchý, ale noční teploty jsou výrazně nižší, než bývají ty denní. Také když máme rostliny vystavené venku, tak si užívají proudění vzduchu a to jim také dělá dobře. Takže vlastně tím pádem trošku jakoby napodobňujeme ty přírodní podmínky a snažíme se těm rostlinám vyhovět, aby dobře rostly, aby dobře prosperovaly. Výhodou letnění je ještě jedna věc a to je to, že pokud jsou ty naše pokojové rostliny napadené nějakým škůdcem, tak tím, že budou ty rostliny venku, tak ti škůdci můžou být likvidováni nějakým přirozeným predátorem. A pokud bychom chtěli tu rostlinu chemicky ošetřit, tak je to vždycky bezpečnější udělat to venku, než stříkat pokojovky v bytě.
No a kdy s letněním budeme zase končit?
Tak na to nemáme termín, tak jako máme na ten začátek, tak ho nemáme na ten konec. I v tomto případě platí stará zahradnická pravda, pozoruj a vyhodnocuj. Obvykle si myslím, že můžou tyto rostliny zůstat venku do konce září, ale záleží to na místních podmínkách, kdyby měl docházet k dramatickému poklesu teplot, kdy ty noční teploty už jsou třeba pod 6 stupňů, aby mohlo hrozit třeba i nějaké riziko mrazíku, tak bychom ty rostlinky rozhodně měli rychle zachraňovat.
No a snad ještě přidejme pár informací o tom, které druhy rostlin jsou pro to letnění vhodné.
Týká se to zejména subtropických rostlin, jako jsou třeba oleandry, ty to vysloveně milují, ty mají rádi život na terase. Potom různé okrasné datury, fuchsie by měly být venku během celého léta. Také všechny sukulenty a kaktusy, pokud vystrčíme na čerstvý vzduch, tak jim uděláme jenom dobře. Snad možná s výjimkou některých takových citlivějších tropických druhů, ale ty se nepěstují běžně v takových těch domácích sbírkách. Takže ta škála těch rostlin je velmi bohatá. Tropické rostliny radši necháváme doma a subtropické dáváme ven. Ale dovolil bych si připomenout jednu rostlinu, to je orchidej, která se jmenuje Cymbidium. Tamto letnění je zásadní pro zakládání květních pupenů. Cymbidium, kdo pěstuje, tak by ho měl v tomto termínu už vynášet na zahradu a pokud možno umístit někam do koruny stromu listnatého, tak aby tam byl trošku průvan, aby tam malinko na tu rostlinu foukalo a hlavně, aby si ta rostlina mohla užít rozdíl těch vyšších denních a nižších nočních teplot.
A hlavně nezačít s letněním příliš brzo, jako letos já, protože už jsem měla pocit, že už by se mělo letnit. No a neudlala jsem dobře a doplatila jsem na to, hlavně ty rostlinky. Takže ponaučení pro mě a informace pro naše posluchače, že bychom skutečně měli být trpěliví a počkat, až ten správný čas k letnění přijde. A ten je tady.
Ano, to je velmi důležité dodat, protože už v období od konce března nebo začátku dubna se na internetu objevují různé dotazy. Můžu dát ven už? Je to pod vlivem toho, že zrovna svítí sluníčko, ale ty rostliny potřebují také svoje a příliš brzké letnění může vést k brzkému konci těch rostlin.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.